Бишкекте саат 18 азаттык уктурууларын баштайт. Саламатсыздарбы, бүгүн ишембе 23 январ, программа студиясында мен Эсенбай Нурушев. Бүгүнкү программабызда
Конституцияны өзгөртүп өздөрүнө бирөөлүк башкарууга мүмкүнчүлүк боло турган конституцияны алып келишти да, Акаевдин булгытма саясат. Бул
ошо жарыш баки айдактап атат муну, баргым сен ошентип бат.
Кыргызстандагы укук коргоочулар конституциялык реформаларды сынга алышууда. Мындан тышкары кабарчыбыз Төрөкулдоров бүгүнкү программадан өзбекстандык белгилүү фотосүрөтчү Умида Ахмедова менен маектешет. Операторлук пультта бүгүн Бишкектен Максат Акматтан уулу, Прагадан Драган Милоевич болушат. Уктурубузду жаңылыктар менен баштайбыз. Бишкек студиясындагы микрофондо Илимжан Узаков сиздерди Кыргызстандагы бүгүнкү негизги окуялар менен тааныштырат.
Рахмат Эсенбай, саламатсыздарбы. Форум гезитинин башкы редакторунун орун басары, журналист Жылдыз Мусабековага коркуткан телефон чалуулар, аркасынан аңдуулар жүрүүдө. Бул тууралуу журналист Азаттыкка өзү билдирди. Жылдыз Мусабекованын айтымында соңку күндөрү анын уюлдук телефонунан номуру жашырылган абоненттер чалышып, анын 13 жаштагы кызы бар экенин, өзүн ойлобосо дагы кызын ойлоп жүрүшү керектигин эскертишкен. Ошондой эле журналисттин айтымында анын унаасынын аркасынан күмүш түстүү 8724 номериндеги Мерседес аңдып жүрөт. Мусабековага чалган белгисиз адамдар мурдагы президенттик администрация башчысы Үсөн Сыдыковдун уулу Бакыт Сыдыковдун мурдагы жан сакчылары экендигин, алар Сыдыковко нааразы болуп кетип калышканын, эми журналистке кол салуу даярдалып атканынан кабары бар экендиктерин, ошол себептүү абайлап жүрүүсү керектигин эскертишкен. Мусабекова өзү аны коркуткан адамдар Үсөновдордун душмандары да болушу мүмкүндүгүн, аны кимдер коркутуп атканын түшүнбөй тургандыгын, бирок соңку кездери Үсөновдор тууралуу сын макалаларды жазганын айтууда. Гезиттин башкы редактору Рыскелди Момбеков дагы редакцияга телефон чалуулар болгонун айтат. Алайда Исмаил Исаковду коргоо штабдары түзүлдү. Бул тууралуу камактагы генерал Исмаил Исаковду коргоо боюнча түзүлгөн штабдардын уюштуруучуларынын бири Элмира Турганбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында алар районунун Борбору Гүлчөдө 2, Сопо Коргон айылында 1, Бүлөлүүдө 1, Аскалыда 1 жана Оро Дөбө айылында 1 штаб түзүлүп, жалпы 6 штаб ачылды. Генерал Исмаил Исаковду коргоо штабдары анын камактан чыгарылышын, саясий куугунтуктар токтотулушун талап кылышууда. Эгер алар талаптар аткарылбаса, тынч жол менен каршылык көрсөтүүнүн башкача жолдоруна, митинг, пикет өткөрүүлөргө барарын белгилешүүдө. Сопо Коргондо 10 киши аткачылык кармоодо. Бул тууралуу Алай райондук борбору Гүлчөдө жайгашкан Исаковду коргоо штабынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда ушул сааттарда Алай районуна социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Роза Отунбаева баштаган адамдар барып, ачкачылык акциясынын катышуучулары Исаковду коргоо штабдарынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүшүүдө. Ал эми Бишкекте ачкачылык кармап отургандардын саны бүгүн 6га жетти. Бул тууралуу Азаттыкка генерал Исаковду бошотуу, саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен Бишкекте ачкачылык кармап отурушкандардын бири Сайракан Мукамбетова билдирди. Анын айтымында кечээ Бишкекте ачкачылык кармап отургандардын саны 7 болчу, бирок алардын бирөөсү ден соолугу начарлап, кан басымы жогорулап кеткендиктен акцияны токтотууга мажбур болду. Исаковду коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев ачкачылык акциясына адамдар улам келип кошулуп атканын, андай каалоолорду билдирген жарандардын саны бир топ экенин билдирүүдө. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Эсенбаев.
Рахмат. Кыргызстандагы жаңылыктар топтомун Илимжан Узаков даярдап тааныштырды. Эми назарыңыздарды эл аралык айрым орчундук кабарларга бура кетели. Кошмо Штаттарынын вице президенти Жозеф Байден бүгүн Багдадта сапарда жүрөт. Жергиликтүү жетекчилер менен быйыл мартка белгиленген шайлоо, коопсуздук абалы жана башка маселелерди талкуулоду. Россия Иранга каршы санкциялар жарыялоодон сактандырды. Тышкы иштер министри Сергей Лавров Тегеран эл аралык алтылыктын сунуштарына тетири жооп бергенин өкүнү билдирип, ошол эле учурда сүйлөшүүлөрдү улантуу керектигин белгиледи. Гаитиде куткаруу издөө иштери токтотулду. Урандылар алдынан 132 киши тирүү табылды. Курман болгондор саны болжолдуу эсептерде 200 миңден ашат. Евросоюз Босния Герцеговинага каршы санкциялар жарыяланышы мүмкүн экенин эскертти. Брюссель жергиликтүү бийликтерден шайлоо мыйзамына тийиштүү түзөтүүлөрдү киргизүүнү талап кылууда. Пакистанда Ооган аймагына чектеш жердеги кагылышта 22 козголоңчу жок кылынды. Өкмөттүк аскерлерден 2 жоокер ок кушту. Ал эми Ооганстандын өзүндө Вардак провинциясында жол боюна коюлган бомбадан өкмөттүк 4 жоокер набут болду. Стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча Москвада өткөн сүйлөшүүлөр үзүрлүү болду. Бул тууралуу Вашингтондо Ак үйдүн өкүлдөрү билдирди. Бирок сүйлөшүүлөрдүн конкреттүү натыйжалары тууралуу кеңири маалыматтар айтылган жок. Дүйнөдөгү орчундуу окуялардын негизгилери мына ушулар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен сиздерди тааныштыра кетели. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, эртең 24 январда Кыргызстанда күндүз кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй талас аймактарында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 0-5 даража жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 1-6 даража жылуу болот. Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 2-7 даража жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 4-9 даража суук. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жамгыр жаап, кар кайланат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 2-4 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттык обада программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Жаңы жылдан тарта адам укугун коргоо боюнча Кыргыз комитетинин айланасында көп жылдардан бери чечилбей келаткан талаш тартыш кайрадан жанданды. Бишкекте Жакышев Мама Садык азаттыкка кайрылып аталган комитеттин мыйзамдуу төрагасы өз экенин билдирип, Рамазан Дырылдаевди жалган төрага деп айыптады. Дырылдаев өз кезегинде Жакышев баштаган комитетти укук коргоочу уюмдун атына жамынган, атайын кызматтар түзгөн бийликтин кол бала уюм экенин билдирди. Бишкектен Кубат Чекирип баяндайт.
Адам укугун коргоо комитетинин айланасындагы талаш тартыш Исмаил Исаковду 8 жылга түрмөгө кескен сот чечими чыккандан кийин кайрадан козголду. Брюсселден укук коргоочу Рамазан Дырылдаев адам укугун коргоо боюнча Кыргыз комитетинин атынан билдирүү таратып, Исмаил Исаковго чыккан сот чечими саясий куугунтук катары айыптаган. Ошондон кийин Бишкектен Мамасадык Жакишев азаттыкка баш багып атылган комитеттин мыйзамдуу төрагасы өзү экенин билдирип, аны тастыктаган Юстиция министрлигинин каттоо кагазынын көчүрмөсүн алып келип көрсөттү. Рамазан Дырылдаевди адам укугун коргоо комитетинин төрагасы катары сүйлөөгө акысы жок деп айыптады.
Мыйзам боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда комитеттин төрагасы министрде катталган. Бул мен Жакыш Мамасадык болуп эсептелем. Анан ал өзүн мен председателим төрагасымын деп берип атса, албетте самозванец болот.
Мамасадык Жакыштын айтымында 2003 жылы комитеттин мүчөлөрү Рамазан Дырылдаевдин каржылык ийин баштык аракеттерин билип калып, конференция өткөрүп, аны төрагалык кызматтан кетирип, Тыналиевди шайлашкан. 2005 жылы Тыналиев кетип, төраганын биринчи орун басары болуп иштеп келген Жакишев комитетке төрага болуп шайланган экен. Ошол учурда белгилүү укук коргоочу Рамазан Дырылдаев адам укугун коргоо комитетинин легитимдүү төрагасы өзү экенин билдирип келатат. Ошентип иш жүзүндө бир эле учурда адам укугун коргоо боюнча комитет деген ат менен 2 уюм, аларды жетектеп 2 төрага иштеп жатат. Укуктук каттоо документтерине караганда аталган комитеттин жетекчиси Мамасала Жакишев болуп саналат. Бирок Рамазан Дырылдаев өз кезегинде Жакишев жетектеген комитетти убагында Акаевдин режиминин буйругу менен атайын кызматтар түзгөн укук коргоочу уюмдун атын жамынган клон комитет деп билдирүү жасап келатат. Рамазан Дырылдаев азаттыкка сүйлөгөн соңку сөзүндө эле Мамасалы Жакышевди президенттин инисине саясий буйруктарын аткарып чуркап жүрөт деп айыптады.
Исаковду 8 жылга кескенден кийин мен билдирүү тараткам. Ошондон кийин ошол билдирүүнү уккандан кийин муну тиги Бакиевдер айдактап силерге жиберди. Ошо Жаныш Бакиев айдактап атат муну, баргым сен ошентип апара бергени бердир. Ошон үчүн келди Жакышев силерге.
Рамазандырылдайыптын жүйөсү боюнча Кыргызстанда мыйзам иштебейт, ошондуктан укуктук документтерге таянып аталган комитеттин жетекчиси ким экенин териштирип аныгына жетүү мүмкүн эмес. 2005-жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин адам укугун коргоо комитетинин каттоосун калыбына келтирүү жана анын укугун токтолгон мүчөлөрүн актоо максатында президентке юстиция органдарына сотко чейин кайрылып эч муратка жетпегенин айтат. Бул жерде Рамазандырылдаев өзү жетектеген уюмдун каттоого алынбай жатканынын чыныгы себеби комитеттин президент саясатындагы демократияга каршы аракеттерди сындаган билдирүүлөр менен чыгып жаткандыгы үчүн бийликтин өчөшүп жатканын деп эсептейт. Адам укугун коргоо боюнча Кыргыз комитетинин төрагалыгын талашып аткан адамдардын Кыргызстандагы азыркы бийликке, соңку саясий окууларга карата көз караштарында, ийелеген позицияларында айырмачылык чоң экенин айта кетүү абзел. Мисалы, Рамазандырылдаев Исаковго чыккан сот чечимин айыптап, президент Бакиевди өзүнүн уулун, бир туугандарын мамлекеттик жогорку кызматтарга мыйзамсыз коюп жатат деп сындаган билдирүүлөрдү таратып жатканда, Мамасалай Чакишев мурдагы коргоо министрине чыккан сот чечиминде саясаттын катышы жок деп эсептейт экен.
Менин оюмча бул жерде бир саясаттын бир үлүшү жок го дейм. Эрде эгер ашыкпай кетсе только сот тарабынан кетти деп ойлойм да, туура эмес чечим чыгарып коюшту.
Деги эле президенттик шайлоонун алдында жана андан кийинки болгон Петровкадагы, Балыкчыдагы, Бишкектеги жарандык акцияларда саясий ишмерлердин, журналисттердин өлүмүнө, камалышына байланышкан окуяларда Мамасалай Чакишев баштаган комитеттин кандайдыр бир үн кошуп реакция жасаган учуру маалымат каражаттарынын назарына илинбептир. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Бишкектен алынган дагы бир баяндама. Кыргызстанда оппозициялык элдик кеңеш кыймылы түзүлүп, 1993-жылдагы конституцияны калыбына келтирип, улуттук идеянын айланасына баш кошуу уранын көтөрүп жатышканын мурда кабарлаган элек. Кыймылдын тең төрагасы Сагынбек Момбеков кабарчыбыз Канымгүл Элкеевага өлкөдө бийликти атадан балага өткөрүүгө шарт түзүлүп жатат деп билдирди.
Мыйзамсыз иштер көп кедергисин тийгизип атат. Анткени эреже бузулуп калды. Эреже деген бул конституция бузулушу эле кайра өзгөртүү, Бузулган эл жерди сата бере турган конституцияны өзгөртүп өздөрүнө бирөөлүк башкарууга мүмкүнчүлүк боло турган конституцияны алып келишти да Акаевдин булгытма саясат. Бул жерден жер айдап жүргөн тракторду токтотуп алтырып, запчасын бирөөлөр алып кетип калат да, анан кийин анан ошол жерден оңдош керек болуп калганда элдин мойнуна илип коюп, гана өзүңөр тартып, тракторду да тарттыртып, анан кошту да сүйрөтүп келе жатат да. Ошондой барабар болуп атат да. А бузулган жерден оңдойлу деген эч ким жок.
Сиздер конституцияны өзгөртүүгө гана каршы болуп атасыздарбы же дагы башка талаптарыңыздар барбы?
Биз эч кандай бийликке умтулуп барып, бийликке биз башкаралы деген жокпуз. Болгону конституциянын ордуна коюп койсун. 93-жылдагы эмесден баштап ошондон бери жооп бериш керек. Чыныгы немеге келмейинче ушу биздин элдик кеңеш ошону менен күрөшөт деп чыгып отурабыз.
Асанбек мырза, могу бийликтин курамында туруп эле ушул талаптарды кое берсе болбойт беле бөлүмгө?
А жок, алардын ичинде ошо бийликтин арымысында ошондой ошол конституционный совещанияга катышып коюп, ана эчтеке болбойт деп коюп, азыр жүрүшүп атпайбы жылмайып коюшуп? Именно ошолор чоң текчеиши ушулар кылмыш кылынган болот да, анткени ушулар өзгөрткөн. Алар эмне үчүн Акаевдин мыйзамсыз нерсесине барып кол коюшкан? А кол койгондон кийин ошого таянып туруп эмне референдум менен деп коюшту. Референдум деген жок болчу ал жерде, только аны определяет жанагы жогорку кеңеш. Ошондуктан бектин айрымдары менен такыр эле келишпейбиз. Ошону төңкөрүшкө ким алып келди ошо Бакиевди? Ошолор жооп бериш керек да. А мына азыркы ситуация баягы бир эле классташтардын эле оюну. Буга тиги Үсөн Сыдыков, Нурлу Доспол жана дагы башкалар жооп бериш керек. Эгерде бизге кошулбаса, биз бөлүнөбүз абизетине сөзсүз.
Бул оппозициянын өз ара келишпей бөлүнгөнүнөн кабар бербей элеби?
Жок, эл өзү оппозиция. Азыр эл бийликке оппозиция. А биз ошо элдин чыныгы баягы оорусун айтып койбосок, кийин анан эл жок болуп калабыз да. Анткени Кыргызстан жоюлуп кете турган акыбалга келебиз. Анткени бандиттердин үстүнө бандитизм, анан дагы конституцияны каалаганда неметип мен мүмкүн кызыма берип коет турмун. Ошо элге мен жаңылдым, жаздым деп айта тургандар бар да. Ошону айтыш керек, элдин алдында кечирим сураш керек алар. Тымызын эки жакка ойноп атышат да булардын баарысы. Элге каршы саясатты жүргүзүп коюп, кылтыйып, анан кийин биякта оппозиция болуп жүргөндөр да бар.
Мына ушул талаптарыңыздарды билдирип, кандайдыр бир иш чара өткөрөсүздөрбү, эмне кыласыздар?
Жок, азырынча биз ошо эл менен иштешип атабыз. Элдердин баарысы жер жерлерде өзүнүн укуктарын билбей, эмне кыларын билбей атышат. Ошо элге түшүндүрүү иштери, мындай туура жолду тандап бериш өзгөчө чоң маселе болуп атат. А ошо туура жолго түз барышка дагы мүмкүнчүлүк бербей, ар кандай агентура, ар кандай хост жөнөтүп атайын немелерди кылып аткандарды эле толтура. Но бирок чындыкты, баары бир чындык келиш керек да.
Кыргызстандагы элдик кеңеш кыймылынын тең төрагасы Сагынбек Момбеков кабарчыбыз Канымкүл Элкеевнин суроолоруна жооп берди. Урматтуу угармандар, азыр сиздерге дүйнөдөгү айрым орчундуу окуялардын негизги темаларын эсиңиздерге сала кетели. Кошмо Штаттарынын вице-президенти Жозеф Байден бүгүн Багдадта сапарда жүрөт. Россия Иранга каршы санкциялар жарыялоодон сактандырды. Гаитиде куткаруу издөө иштери токтотулду. Евросоюз Босния Герцеговинага каршы санкциялар жарыяланышы мүмкүн экенин эскертти. Пакистанда болгон аймагына чектеш жердеги кагылышта 22 козголоңчу жок кылынды. Стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча Москвада болуп өткөн сүйлөшүүлөр үзүрдүү аяктады деп расташууда Вашингтондо Ак үйдүн өкүлдөрү. Күндүн башкы темалары ушулар.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуу болот.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомдо алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрадачылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Азаттык уктуруларын Прага студиясынан улантат, эми эл аралык темаларга кезек беребиз. Россия дагы бир федералдык аймак түзүп, анын башчысын дайындады. Бул тууралуу Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиевдин баяндамасын угалы.
Президент Дмитрий Медведев федералдык дагы бир өлкөдөгү 8-чи чөлкөм түндүк Кавказдык түзүлүш уюштуруу чечимине кол койду. Жаңы чөлкөм биримдигине Дмитрий Медведев сөз менен айтканда исламчыл согушуучулар жана кылмыштуу түзүлүштөр менен федералдык коопсуздук күчтөр үзбөй согуштук аракеттер жасап аткан жумурияттар Дагыстан, Ингушетия жана Чеченстан киришет. Алардан сырткары Кабардабал, Карачай, Черкес, Түндүк Осетия жана Ставрополь областы да кирет. Дмитрий Медведев жаңы түзүлүшкө өзүнүн ыйгарым өкүлү кылып, мурдагы Краснояр краянын губернатору таанымал ишкер Александр Хлопонинди дайындады. Ошол эле учурда аны Орусия өкмөт башчысынын да орун басары болсун чечимин чыгарды. Мамлекет башчы түштүк федералдык чөлкөмдү бузуп, анын ичинен Түндүк Кавказдык федералдык чөлкөм уюштурду. Анан ошол азыраган бөлүгүнө 44 жаштагы мурдагы ишкер жана саясатчы Хлопонинди койду. Буга дейли түштүк федералдык чөлкөмдү президенттин гана ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Владимир Устинов баштап келе жаткан. Эми анын карамагында Краснодар крайы, Адыгея, Калмыкстан, Ростовская, Астраханская жана Волгоградская областтары калды. Аналитиктер кыйласы Түндүк Кавказ дегенде эске келүүчү Рамзан Кадыров менен мурдагы өлкөнүн коргоо министри Сергей Иванов койбой, Медведев жаңы чөлкөм башына Хлопонинди тандашы айран азыр кылды дешет. Алардан калышпаган кадыры бар Ингушбай Михаил Гуцериев ал орунга жарачу киши болгонун да белгилешти. Чечен саясий аналитчиси Зайынди Чолтаев байкашынча Медведев жергиликтүү мамлекеттик аткаминерлердин бейнатыйжа жүргүзүп аткан иштери менен паракорчулугун жоготуу багытта кысым жасоо жолуна түштү.
Практически руководители Северного Кавказа не несут ответственности перед обществом местным.
Түндүк Кавказда жетекчилер иш жүзүндө коомчулук алдында, жергиликтүү тургундар алдында жоопкерчиликти сезишпейт, дейт Зайынди Чолтаев мырза. Панорама маалымат иликтөө борборунун жетекчиси Владимир Прибыловский баамында 2005 жылы Краснояр крайына башчы болуп келгенге дейли Таймыр автономдуу облусту башкарып туруп, жакшы жетекчи катары аты чыккан Хлопонин бул жолу деле жигердүү иш алып бара алат.
Из всех наших губернаторов примерно десяток можно выделить как людей с несомненными талантами.
Бардык губернаторлор ичинен экчеп айтканда 10 чактысын жетекчилер бийлик уюштургуч жана экономикалык жөндөмү бар дешке болот. Жана паракорчулук менен аралашып жаманатты болбогон киши деп кылап ойнунду көрсөтсө болот дейт. Федералдык жаңы чөлкөм катарын түзүүчү жумурияттар жетекчилери болсо, кылап ойнундун дайындалышына баа бычууга ашыгышкан эмес. Бир гана Чечен жетекчиси Рамзан Кадыров ал кабарды кубануу менен кабылдап, керек экен Грозныйга келип жашасын, үй бөлүп берем деген. Мурат Алип Муса, Москва.
Россиядан соң Борбор Азиядагы айрым окуяларга токтоло кетели. Атап айтканда Өзбекстанда алгачкы аял фотосүрөтчү, оператор документалист Умида Ахмедовага каршы кылмыш иши боюнча тергөө ушул аптада аяктады. Эми иш сотко өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Ахмедованы 2007 жылы жарыяланган сүрөттөрүндө өзбек элине хакарат келтирген деп айыптап жатышат. Азыр биздин кабарчыбыз Төрөкул Доров Ахмедованы кепке таратып, мунун баары эмнеден башталган эле деп сурады.
Ну, здесь разные у меня мысли, 3-4 версии.
Мен өзүмө каршы эмне үчүн кылмыш иши ачылганы тууралуу 3-4 версияны ойлонуп турам. Бирок азырынча алдын ала болжогум келбейт. Расмий түрдө алар мен 2006 жылы чыккан тасмаларым жана 2007 жылы жарыяланган сүрөт китебим үчүн айыптап жатышат. Аларды мен Швейцариянын элчилигиндеги гендердик өнүгүү программасынын алкагында жасаган элем. Башка авторлордун да эмгектери бар элем. Мен эркектер менен аялдар салт санааларда деген тасма тартып, анда кыздык темасын көтөргөм. Ал 2006 жылы көрсөтүлдү. Андан сырткары 2007 жылы аялдар жана эркектер таңдан кечке деген сүрөт китебин басылган. Андан бери 3-4 жыл өтүп кетти. Ал эле эмес, китептеги сүрөттөр бир топ көргөзмөлөрдө коюлган, журналдарда басылган, маданият министрлигине, президенттин аппаратына дагы көп жерлерге тартуу кылынган. Аны канча жолу теледен да көрсөтүшкөн. Көптөр аны билет. Анан эмнеге азыр ал боюнча иш козголгонун такыр түшүнбөдүм. Бул ойго келбеген нерсе болду. Балким булар ал китепти билишпейби? Айтор эмне дешимде да билбей калдым.
Умида, сизге каршы кылмыш иши былтыр Өзбекстан парламенттик шайлоого даярданып атканда декабрда козголгон болчу. Муну шайлоо алдынан эле укук коргоочуларды, журналисттерди коркутууга болгон аракет деп сыпаттагандар да болду. Эми мына шайлоо өткөндөн кийин иш кайра токтошу мүмкүнбү?
Дело в том, что я никак не связываю это с
этим. Мен муну шайлоо менен эч байланыштырбайт элем. Шайлоо өзүнүн нугунда эле жүрө берет. Азыркы окуялардын баары бөрүк ал десе баш алганда эле болуп жатканын көрүнөт. Өкмөттүн токтому бар болчу. Ага ылайык өлкөдө гендер маселеси боюнча эмне жарыяланбасын, анын баары мамлекеттик органдан уруксат алышы керек дешкен. Балким ошонун алкагында 8 эмгекти алып азыр териштирип жатышса керек. Ошонун ичинде менин 2 фильмим жана альбомум түшүп калыптыр. Ал боюнча түзүлгөн экспертиза тасмада эч кооптоно турган жери жок деген бүтүм чыгарган. Андай болсо мен азыр сүрөттөрүм үчүн айыптап жатышат экен деп да ойлоп жатам. Бирок ал сүрөттөрдө эч кандай каралоо жок. Бул карапайым элдин турмушун көрсөткөн көркөм эмгек. Аларда карапайым калктын кадимки турмушу сүрөттөлгөн.
Ошондон азыр Ахмедова кылмыш ишинин ачылганына айран таан калып жатканын жашырган жок.
Ну, каково было мое удивление, я человек не последний в своей стране.
Мен аябай таң калдым. Мен өз өлкөмдүн дурус эле таанымал адамдарынын катарындамын. Көптөгөн абройлуу журналдарда, сыналгыда жана башка маалымат каражаттарына чыгып жүрдүм. Эч качан оппозицияда болгон эмесмин. Деги эле саясаттан алыс кишимин. Мен дайыма мекеним үчүн иштеп келгем. Ошондуктан бул окуя мен үчүн үстүмө муздак суу чачкандай эле такыр күтүлбөгөн окуя болду.
Ахмедованы аял эркек таңдан кечке деген фото альбом үчүн айыпташууда. Бирок мындагы сүрөттөрдүн эмнеси өзбек улутуна акарат келтиргени так айтылган жок. Андыктан азыр бүтүн дүйнөдөгү фото сүрөтчүлөрдүн уюмдары өзбекстандык кесиптешин колдоп, ага кылмыш ишинин ачылышын катуу айыптап атышат. Сүрөтчү өзү дүйнөдөгү кесиптештеринин колдоосу тууралуу мындай деди.
Кесиптештеримдин колдоосун сезүү деген бул эң эле кемитип айткан болсо керек. Мен эң уулу адам катары, чыгармачыл адам катары аябай чоң колдоону алып жатам. Мен муну сөз менен кантип айтууну да билбей турам. Бул өтө олуттуу күч. Мен үчүн бул аябагандай чоң мааниге ээ.
Азырынча Ахмедова өлкөдөн чыгып кете албайт.
Биринчиден мен өлкөдөн кетпейм деп кол коюп бердим. Анын үстүнө каякка бармак элем. Эмне үчүн? Менин оюмда да жок.
Я не представляю.
Умида Ахмедованын айтымында ар бир чыгармачыл адам дээринде айтайын деген ою, сөзү болсо, ал үчүн кошо берилчү сыноону да көтөрө билиши керек. Азыркы окуялардын баарын ал өзүнө жиберилген сыноо деп билет. Бирок коркунуч деле жок эмес.
Ну, есть, конечно.
Албетте коркунуч бар. Мунсуз болот беле.
Не без этого.
Өзбекстандық фотосуретші Умида Ахмедова менен хабарчыбыз Төрөкулдоров маектешти. Кезек спорт темасында микрофонду Бишкек студиясынан кабыл макеш.
Албетте, өткөн жылы кыргызстандык спортчулар эл аралык мелдештерге дала ирээт катышты. Алар алына даярдыгына жараша ийгиликтерге жетишип, бармак тиштеген учурларда болду. Өлкөнүн дене тарбия спорт боюнча агенттигинин жетекчиси Айдарбек Керимкуловдун айтымында, 2009 жылы спорттук имараттар жана спорттук камсыздоо башкармасы, мамлекеттик ишканасы түзүлүп, өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борбору жоюлду.
В целях улучшения использования материально-технической базы спорта было создано...
Орусиянын спорттук тажрыйбасы эске алынып, өлкөдө спорттук имараттар жана спорттук камсыздоо башкармасы мамлекеттик ишканасы түзүлүп иштей баштады. Ошондой эле өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борбору жоюлуп, анын ордуна спорттун бир нече түрүн өнүктүрүү борборлору уюшулду.
Жыйынга катышкан вице-премьер-министр Тажикан Калимбетова спорт тармагындагы көйгөйлөрдү угуп, алар эл аралык чет элдик уюмдар менен начар иштеп, грант инвестиция тартылбай жаткандыгын сынга алды.
Каржы министрлигинде стимулирующий гранттар бар, ушул стимулирующий гранттар боюнча дагы биз көп проекттерди жасап ишке ашырсак болот.
Спорт адистери да өткөн 2009 жылы спортто чеке жылдыктардык ийгиликтер, жеңиштер болбогондугун сынга алып, мурдакы жылдарга салыштырмалуу начар баа берип жүрүшөт. Себеби былтыр спорттун олимпиадалык түрү боюнча Дүйнө Азия чемпионаттарында алтын медаль уткан бир дагы спортчу болбоду. Спорт адиси Касымкул Оболбековдун пикиринде, эгемендүү болгондон бери өлкөдө жаңы стадион, спорт жайлар курулбай, учур талабындагы спорт жабдуулар жок эсе.
Спорттук курулуш жайлары алдан аз, олимпиадалык түрлөргө атайын бир спорттук имараттар, залдар курулуп электе.
Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиевдин пикиринде 2009 жылы кыргыз спорт көрөрмандарынын үмүтү акталган жок. Ошондой эле ал кеңеште орундагыдай спорттук жатак мектепти кайра калыбына келтирүү демилгесин да көтөрдү.
Возродить, вернуться к созданию школы-интернат спортивного профиля.
Биринчи кезекте өз жерибизде спортчуларга шарт түзүп бериш керек. Ошондой эле мурдагы кеңеш доорундагы спорт жатак мектебин бүтүрүүчүсү катары айтсам, ушундай жатак окуу жайларын кайра калыбына келтирүү гана жеңиштердин башаты болмок. Мындай мектептер коңшу Кытай мамлекетинде миң деп саналат.
Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымында, быйылкы 2010 жылы Ванкувердеги кышкы олимпиада, Гуанчжоудогу 16-чы Азия оюндары баштаган ири мелдештер болмокчу. Грек-рим күрөшүнөн өлкөнүн башкы устаты Эмиль Алыкулов Гуанчжоудо боло турган Азия оюндарына азыртан даярдык көрүүнүн зарылдыгын азаттыкка билдирди.
Май айында чемпионат Азия болот, Индияда, сентябрь айында Москвада чемпионат мира болот, ноябрь айында Азия оюндары. Гуанчжоу, Кытайда.
Жыл жыйынтыгына арналган жыйында 2010 жылы боло турган негизги мелдештер такталып, быйыл Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунун учур талабына ылайык ремонттоо да айтылды. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы суулугу жөнүндө талкуулап.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомдо алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрадачылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюсу менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Уктурубузду аяктап жатып, эл аралык айрым орчундук окуялар дагы бир жолу назарыңыздарга сала кетели. Кошмо Штаттарынын вице-президенти Жозеф Байден бүгүн Багдадда жергиликтүү жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Россия Иранга каршы санкциялар жарыялоодон сактандырды. Тышкы иштер министри Сергей Лавров Тегеран эл аралык алтылыктын сунуштарына тетири жооп бергенине өкүнүү билдирип, ошол эле учурда сүйлөшүүлөрдү улантуу керек деп белгиледи. Гаитиде куткаруу издөө иштери токтотулду. Урандылар алдынан 132 киши түрү табылды. Курман болгондор саны болжолдуу эсептерде 200 миңден ашат. Пакистанда Оган аймагына чектеш жердеги кагылышта 22 козголоңчу жок кылынды. Өкмөттүк аскерлерден 2 жолкер оку кушту. Ал эми Огонстандын өзүндө Варадак провинциясында жол боюна коюлган бомбадан өкмөттүк 4 жолкер набыт болду. Стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча Москвада өткөн сүйлөшүүлөр үзүлдү болду деп билдиришти бүгүн Вашингтондо Ак үйдүн өкүлдөрү. Азаттыктын жарым сааттык программасы ушуну менен аяктады. Программага Максат Акматчан уулу менен Драган Милаевич операторлук кылышты. Уктурууну программа менен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер куш убак улансын. 30 мүнөттөн соң Азаттыктын жаштар программасы обого чыгат.